je, mami?
Samo se igraš, nič koristi od tebe. Nonstop samo špilaš te igrice. Sram te bodi, drugi vsaj na njivo hodijo, pobirat grozje, kar koli. Sram te bodi, daj ta pritiskavc ven iz rok in pedi kaj koristnega nares.
Ne, mati, pritiskavca pa že ne dam iz rok. Še nedolgo nazaj je veljalo, da so pristne pustolovske igre, kakršne smo spoznali v 90-ih letih, že praktično izumrle. Neredke igralke in igralci, ki so se v otroških letih navlekli na Monkey Island in si lomili zobe na ugankah Indiana Jonesa, so zgrozo opazovali počasni propad igralske sekcije LucasArts, ki bila več kot desetletje glavni producent na področju point-and-click avantur. Ko je firma dokončno pospravila v predal težko pričakovano nadaljevanje Sema in Maxa in se omejila na komercialni privesek svoji filmski sestri, se je zdelo, da lahko dotični žanr reši le še nostalgija starajočih se igralcev. Ekipa bivših uslužbencev LucasArtsa kljub temu ni želela obupati. Ustanovili so studio Telltale Games in se vrnili k nadaljevanju bizarne klasike, v kateri stoični antropomorfni pes Sam in k ekstremnemu nasilju nagnjeni zajec Max razrešujeta svetovno zaroto. Igra še zdaleč ni rušila rekordov, a je postavila standarde, ki so se v pustolovskem žanru ohranile vse do danes. Risankasto 3D ozadje, iskrivi in raznoliki dialogi, soliden voice acting in humorni duh izvirnika so bili dovolj, da so njegovi razvijalci opogumljeni nadaljevali delo. Dobro se je prijela tudi odločitev, da se namesto naporne večurne zgodbe servira več krajših, a za igralce lažje prebavljivih epizod, ki vas na koncu držijo v pričakovanju naslednje. Določene težave pa so ostale, predvsem problem upeljevanja v ganku samo zgodbo. Nekatere so bile pretežke, nekatere nesmiselne, spet druge pa so služile samo upočasnjevanju naracije. V prihodnjih letih smo videli več igar istega studija s podobnim pristopom, a občutki so ostali mešani. Pustolovščine so kljub občasnim uspehom ostale trdno v senci streljačin in RPG-ev. Pojavljali so se posamezni indie prebliski, kot recimo To the Moon, ki so opozarjali, da je manevrskega prostora v žanru še veliko. A vse do leta 2012 smo morali čakati na naslov, ki je upravičil staro slavo in postavil pustolovščine nazaj tja, kjer so včasih že bile. The Walking Dead je kakopak posnet po istoimenskem stripu in seriji, a se ponaša svojo lastno usporedno zgodbo, pri kateri so sodelovali tudi ustvarjalci stripa in ki po kakovosti prav ničemer ne zaostaja za originalom. Narejenih je bilo nekaj preprostih sprememb. Igralko, igralki ali igralcu se ni več potrebno ukvarjati z ugankami, da bi nadaljeval zgodbo. Neskončno klikanje in preizkušanje, kateri predmet uporabiti na vratih, da boste končno lahko prišli v naslednjo sobo, je zamenjala preprosta mehanika dialogov. V neprestanih pogovorih z liki se igralcu ponudijo 3 ali 4 replike. Vsaka od njih bo izvala določeno reakcijo in vselej obstaja možnost, da se boste s katero od njih zamerili ostalim. Interakcija z okoljem je tako zamenjala interakcija z ljudmi, kar ob prepričljivi konstrukciji likov pomeni potentno kombinacijo. Razjasnimo še nerazsvetljenim izvirnik. The Walking Dead je strip o zombijevski apokalipsi. Svetu zavladajo hodeči mrtveci, preživeli pa se pred njihovimi ugrizi, skrivajo v svojih zatočiščih in se med seboj borijo za vse manjše življenjske potrebščine. Velika prednost istoimenskega stripa je bila v tem, da se je bolje kot katerokoli drugo podobno apokaliptično delo zavedal, da v zgodbah o zombijevskih apokalipsah glavne grožnje ne predstavljajo sami zombi, temveč ljudje. Ko se družbene vezi s pričo katastrofe razrahljajo, pridejo do izraza karakteri, ki bi jih v vsakdanjem življenju hitro spregledali. Skupinam preživelih zavladajo odkriti manipulatorji in psihopati. Obupanci se zatekajo k raznovrstnim tehnikam preživetja. Vsak preživeli se drugače spopada s strahovi in izgubo bližnjih. Na videz preproste in vsakdanje interakcije tako postanejo nepredvidljive. In prav to je element, ki ohranja zgodbo zanimivo. Prefinjen razvoj likov pa je tisti, ki poganja zgodbo in vselej naplavi nepredvidene zaplete ter nevarnosti. V takšnem svetu nas igra postavi v vlogo Lija, povprečnega črnskega možakarja, ki izkoristi množično paniko za pobeg iz zapora. Med bežanjem naleti na malo Clementine, ki se pred zombificirano varuško skrije v svojo hišico na drevesu. V rahlo klišejski maniri, kakršno smo že videli v nekaterih drugih igrah, na primer The Last of Us, se glavni junak kakopak znajde v vlogi njenega varuha, ki naj bi deklico obvaroval pred poblaznelimi mrtveci in skoraj poblaznelimi živimi, ki bodo to še postali. Igralec je tako prisiljen v nenehne težke odločitve. Tu lahko vidimo razliko med pustolovščino The Walking Dead in njenimi predhodniki. Če smo pri slednjih zasedli vloge komičnih, praktično neumrljivih junakov, potem sta Lee in Clementine, čeprav sledita risankasti tradiciji, lika iz mesa in krvi, enako pa velja tudi za njune preživele sotrpine. Vsaka smrt je boleča, sploh ker se običajno zgodi tistim likom, ki smo jih tekom zgodbe imeli priložnost bolje spoznati. Z vsakim travmatičnim dogodkom, ki smo mu priča skozi Lijeve oči, se odnosi v vse manjši skupinici preživelih še bolj zakomplicirajo. Igra seveda s pridom izkorišča našo ranljivost in nas nenehoma postavlja pred moralno nemogoče rešitve. Ste pripravljeni krasti hrano ali boste rajši prepustili sebe in deklico k stradanju? Ste pripravljeni razčesniti glavo človeku pričo njegove lastne hčere, da bi obvarovali skupino pred njim? Boste rajši potegnili svojim kolegom v ključnem trenutku, da se mu ne bi zamerili, čeprav veste, da nima prav. Lijeve odločitve se tekom zgodbe velikokrat izkažejo za zanemrljive, a to njihove teže v trenutku odločanja prav v ničemer ne zmanjšuje. Poleg tega je tu še mala Clementine, ki kot moralni kompas visi nad igralcem, ta pa ji je večkrat prisiljen pojasniti svojo odločitev. The Walking Dead je tako uspelo tisto, kar so se računalniške igre že dlje časa trudile z mešanim uspehom. Prisilila je igralca, da se čuti odgovornega za like na ekranu. Napis Game Over na zaslonu še nikdar ni bil tako neznosen. Nobenega namena nimamo, da bi našim poslušalcem izdali celotno zgodbo. Vsekakor pa ne povemo preveč, če omenimo, da so ob trpkem koncu zahteli tudi najbolj cinični in vsega hudega vajeni gamerji. YouTube pa ponuja več kot dovolj dokazov za to. V preteklosti smo imeli nešteto obupnih računalniških igr, ki so služile zgolj kot podaljšek bolj znanim filmom ali serijam. Zato je razveseljivo spoznanje, da je Walking Dead uspel podvig in se vzpostavil kot samostojen proizvod. Če razvijalci ne bodo zaspali na lovoriki, bomo morda čez čas lahko isto trdili tudi za priredbo Igre prestolov, ki se nam bojda obeta naslednje leto. Iza računalniškega ekrana sem pomahal Rasto.